Still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Bună dimineața, frați și surori, fiți cu toții bineveniți în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Fii vouă tuturor care sunteți conectați online, pe voi de asemenea vă salutăm din toată inima noastră și ne bucurăm, fiindcă noi putem ca să ne adunăm în numele Domnului, ca să ascultăm cuvântul Lui și să primim binecuvântarea din partea Lui, pe care El l-a pregătit și pentru dimineața aceasta. Ne bucurăm, fiindcă suntem aici adunați din diferite localități din țara noastră și din locurile, țările vecine, frați de pe coasta de Fildeș, o familie din Martinique, din Lyon, fratele Justin, alți frați din Africa și din alte țări, frați și surori, au venit și ne-au vizitat. Suntem mulțumitori Domnului, ne transmitem și saluturi care le-am primit în timpul nopții din partea fratelui Thomas, care ne salută pe toți din concediu și din partea fratelui Alexander din Tarkastan, Oleg din Rusia, din adunarea din Grodna, Rusia Albă, fratele nostru Müller din Austria, fratele Cecil din Pretoria, Africa de Sud, fratele Octavius din Indonezia, fratele Nyagi din Nairobi, Kenya și din partea fratele nostru din Cuba. Toți sunt uniți cu noi și se bucură de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că noi am auzit deja un cuvânt minunat vestit chiar și prin cântecele noastre. Losul ne-a căzut într-un mod foarte bucuros. Noi îl primim cu bucurie. Eu mă gândesc la acești milionari care câștigă cumva, unul dintr-un milion poate câștigă ceva, dar acela se bucură. Dar cu cât noi, cărora Domnul le-a dăruit totul ce vine de sus, mulțumim Domnului. Și cântecul despre învingător, noi putem ca să spunem, noi nu am învins cu puterea noastră proprie, ci noi am învins prin sângele Mielului și prin mărturia cuvântului. Noi cu bucurie putem ca să mărturisim despre ceea ce a făcut Domnul în noi și cu noi și ceea ce Domnul mai face în timpul nostru prezent. Și primul cântec, o privire spre Iisus face inima bucuroasă. Când Petru a intrat în apă la Domnul și el s-a uitat la împrejurări, el s-a scufundat, dar când s-a uitat la Domnul, atunci a putut ca să umble pe apă. Și noi suntem convinși, dacă ne uităm și privim spre Iisus, El este începutul și este și sfârșitul credinței noastre. Așa cum este scris în Scriptură. Eu sper că și în internațional acest cuvânt minunat a fost înțeles corect. În traducerea germană este scris deseori sfoara de măsurat, de ghidat, este ceva din construcții, dar totuși arată calea dreaptă, direcția dreaptă. Noi putem în acest timp să primim cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, care este și ghidul nostru. Pavel a scris-o și către Corinten, ca un meșter constructor am pus temelia și fiecare să vadă cum construiește mai departe. Dar el ne-a lăsat și scrisorile lui ca un dreptar. Noi am primit totul din partea Domnului, astfel încât noi să putem primi binecuvântarea Domnului. Noi cu toții umblăm după acest îndreptar. Harul Domnului să vină peste voi. Mulțumim Domnului și dedicăm lui această adunare. Îl chem pe fratele Helmut Rus să cântece cu noi și fratele Dani ca să citească un cuvânt pentru introducere. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Iubitul Iisus Hristos, noi împreună venim la Tine. Tu ai învins moartea, iadul și mormântul. Noi prin credință, prin această în faptă de eliberare și răscumpărare, suntem și noi învingători. Noi ne-am pus încrederea noastră în Tine. Tu ești piatra de colț și piatra de încheiere. Și această adunare, noi o punem în mâinile Tale, cu rugămintea, astfel încât prezența Ta vie să se dovedească în noi. Tu să-ți întinzi brațul Tău, să faci semne și minuni, astfel încât binecuvântările Tale să fie dăruite fiecăruia care primește cuvântul Tău prin credință. Noi punem această adunare în mâinile Tale și Te rugăm, binecuvintează-ne, Te rugăm și pentru toți aceia care internațional participă. Amin. Cântăm primul cântec, cântecul numărul 5, cântecul numărul 5. Oh, ce fel de prieten bun este Iisus! Oh, oh, ce prieten bun este Iisus! Oh, cât de mult este El înălțat! El ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Și El mijlocește pentru noi prin rugăciunile noastre. Cine poate ca să spună sau să o aprecieze câtă mântuire se pierde dacă noi nu ne întoarcem spre El și nu venim la El și dacă noi nu Îl căutăm prin rugăciunea noastră? Dacă puterea dușmanului ne amenință și cât o furtună este în jurul nostru, atunci noi nu trebuie ca să ne temem. Noi stăm credincioși în rugăciune. Atunci noi vedem credincioșia lui Iisus, cum El stă de partea noastră și ne sprijinește ca un salvator puternic care ascultă o rugăciune serioasă. Dacă noi suntem împovărați cu griji, fie că este de vreme sau târziu, atunci ne ajută sigur Iisus, dacă noi venim la El prin rugăciune. Dacă prietenii ne părăsesc și noi intrăm în rugăciune, atunci Iisus este totul pentru noi, regele, preot și profet. Amin, amin. Eu cred că noi cu toții am văzut, în fiecare strofă este scris întotdeauna să-L căutăm prin rugăciune, să-L căutăm prin rugăciune. Noi, de câte ori fac eu lucrul acesta, de câte ori mă rog eu, și fiecare poate ca să-și pună această întrebare și să-și dea și un răspuns. Noi putem ca să venim la El, oricând, oriunde suntem, la servici, în mașină, în bucătărie, de fiecare dată noi putem ca să venim la El. Această legătură nu este niciodată ocupată, ea este întotdeauna liberă. Legătura cu Iisus Hristos este liberă. Cântăm al doilea cântec, binecuvântările, binecuvântării să cadă, cântecul numărul 14, cântecul numărul 14. Ploia binecuvântării să cadă, spune gura celui veșnic. Timpuri de înviorare să vină. Aceasta ne vestește făgăduința. Ploia binecuvântării. Ploia binecuvântării, de ea avem nevoie. Picături ale harului să cadă. Trimite șuvoile, o Dumnezeu. Ploia binecuvântării să cadă. Atunci Iisus este cinstit. Și pe dealurile și în șesuri se aude vestea despre ploaie. Ploaia binecuvântării. Ploaia binecuvântării este bună pentru noi. Picăturile harului să cadă, trimite șuvoiele, o Dumnezeu. Ploia binecuvântării să cadă. Ploia binecuvântării sunt ale tale și ale mele. Dăruiește-ne timpul de înviorare. Împlinește cuvântul tău în noi acum. Ploia binecuvântării. Ploia binecuvântării, de ea avem nevoie. Picăturile harului să cadă. Trimite șuvoiele, o Dumnezeu. Ploia binecuvântării să cadă. Deschide ușa pentru aceste șuvoie. Acum când noi venim la Tine, o Doamne, acum când noi ne încinăm Ție și strigăm către Tine, ploaia binecuvântării, ploaia binecuvântării, de ea avem nevoie, picăturile harului să cadă, trimite șuvoiele, o Dumnezeu. Refrenul se repetă. Eu vă salut pe toți în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos și vă fratele Eric a spus ca să vorbesc mai clar. Ploia binecuvântării să cadă. Amin. Aceasta este și dorința inimilor noastre. Noi așteptăm această ploie, dar înainte ca el să facă losul acesta, trebuie ca să fie căzut și pentru mine. Acest cântec m-a cuprins foarte mult. Eu nu sunt doar un milionar, eu sunt mai mult decât un milionar și eu am primit un los foarte bun în Luca. Luca 12, versetul 32. Luca 12, versetul 32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru, adică Tatălui vostru, i-a plăcut să vă dea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Losul ne-a căzut și pentru noi. Tatăl nostru ne-a dăruit un dar mare. Efeseni 2, Efeseni 2, versetul 8, Efeseni 2, 8, căci prin har ați fost salvați. Amin. Prin har ați fost salvați, nimic altceva. căci prin har ați fost salvați pe temeiul credinței. Amin, amin. Noi am crezut și am primit. Și noi am primit-o. Căci pe temeiul credinței și nume nu de la voi, nu, ci darul lui Dumnezeu este acest lucru, este darul lui Dumnezeu acest lucru. Eu sunt mai mult decât un milionar. Amin. Încă un cuvânt. 1 Petru 2. Ca să vedem. Versetul 9. 1 Petru 2, versetul 9. Voi, în schimb, sunteți seminția aleasă, preoțimea regală, neamul sfânt. Amin, amin. Poporul ales ca proprietate a lui și trebuie să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric în lumina sa minunată. Acest lucru este minunat. Amin. El a făcut-o. 1 Tesaloniceni 5. Cel care a început o va și desăvârși. 1 Tesaloniceni 5. Versetul 23. El însuși însă, El Domnul, amin, El a început, El va desăvârși. El însuși însă, Dumnezeul păcii, să vă simțească pe deplin, amin. Binecuvântări, adică ploaia binecuvântării să cadă. Să vă sfințească pe deplin și fie ca Duhul vostru împreună cu sufletul și trupul vostru să fie păstrate cu totul fără vină la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Duhul, sufletul, amin, amin. Să fie aduse Domnului nostru. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Iubitul Domn, losul a căzut și pentru mine. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Eu am devenit copilul tău doar prin harul tău pe care tu mi l-ai dăruit. Tu ne-ai dăruit harul tău. Astăzi, și cu toate neajunsurile noastre, noi totuși suntem proprietatea ta. Tu ne-ai ales ca noi să purtăm mai departe virtuțile tale prin viețile noastre. Lăudat și slăvit să fie numele tău. Nu din noi, tu care ai început lucrarea ta în noi, tu o vei desăvârși și noi vom fi de față când tu vei reveni. Și noi credem în continuare până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Lăudat și slăvit să fie numele tău. Lucrul acesta nu vine de la un om și niciun om nu ne poate ajuta, ci doar noi te-am primit pe tine, tu ne-ai cuprins pe noi. Și noi te vom vedea pe tine, vom fi schimbați, vom fi identici cu tine. Este un cadou minunat din partea ta. Lăudat și slăvit să fie numele tău. Pregătește în inimile noastre astfel ca noi și astăzi să putem asculta cuvântul tău și să-l primim și acest cuvânt să lucreze în noi. Ca să fim pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii tale, nu doar în Crefeld, ci în toată lumea, pretutindeni unde este poporul tău care ascultă cuvântul tău. Lăudat și slăvit să fii tu, o Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Și în dimineața aceasta vă spunem tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului. Noi vom continua cu propovăduirea cuvântului. Noi ne dăm seama cât de important este cuvântul și cât de important este ca el să fie pus pe sveșnic neamestecat și neinterpretat. În cuvântul din psalm am auzit lucruri minunate. Am putea din nou, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, să ne oprim la fiecare rând, la fiecare afirmație. Aici, în partea a doua, versetului 6, am citit cu toții împreună din Psalmul 63, versetul 6, iar gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în patul meu, în ceasurile nopții, când cuget la tine. Căci tu ai fost ajutorul meu și la umbra aripilor tale pot să strig de bucurie. Este pur și simplu minunat când am ajuns la această stare de credință și suntem ocrotiți în Dumnezeul nostru, astfel încât să știm că nu ni se poate întâmpla decât dacă a trecut mai întâi pe dinaintea lui. Iar ceea ce ni se întâmplă, chiar dacă vrăjmașul are intenții rele prin aceasta, Dumnezeu va face să slujească spre bine și va transforma chiar și blestemul în binecuvântare pentru aceia pe care i-a binecuvântat. Doamna care este astăzi aici, cu care am vorbit ieri, ea mă va ierta, nimeni nu știe cine este ea, însă ea mi-a spus, am mers și la preot și am pus să-mi sfințească două cruci. Vă știți ce simțim când auzim așa ceva? Nu crucile sunt sfințite și binecuvântate, ci Dumnezeu îl binecuvintează pe omul întreg pe care l-a răscumpărat. Nu obiectele, nu mașinile, nu câmpurile primesc o binecuvântare și acest lucru trebuie să fie spus clar și răspicat. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este acolo unde rostește cineva o formulă. Acolo este cu totul altceva decât binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este acolo unde oamenii asemenea lui Avram sunt în legătură cu Dumnezeu, unde El li se descoperă, le dăruiește făgăduințele sale, iar cei care le cred sunt binecuvântați de Dumnezeul atotputernic. Am văzut și eu odată în Witbank, în Africa de Sud, cum se dă binecuvântarea în Biserica Catolică. Nimeni nu are nevoie de o astfel de binecuvântare aparent împărțită de oameni. De ceea ce avem nevoie cu toții este binecuvântarea Dumnezeului celui viu. Potrivit cuvântului Scripturii, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Apoi puntea la epistola către Galateni, în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și această binecuvântare vine peste noi prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin El, Cel răstignit. Noi nu binecuvântăm o cruce, ci primim binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin Cel răstignit. Amin. Noi am înțeles aceasta foarte, foarte clar. Și așa cum am spus deja, binecuvântarea vine de la Dumnezeu, nu de la un om. Dar noi avem din nou un exemplu despre cum oamenii sunt duși în rătăcire prin cuvinte pioase. Și atunci, așa cum am văzut aseară, acoperișul minciunii, întreaga clădire a minciunii trebuie să fie dărâmată. Și cuvântul Dumnezeului nostru trebuie să devină ca un ciocan care sfărâmă stâncile și ca un foc care mistuie totul. Cuvântul Dumnezeului nostru trebuie să fie din nou înzestrat cu toată puterea și apoi să împlinească scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Când ne gândim că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile care au fost făcute. Întregul univers este rezultatul cuvântului rostit al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și s-a făcut. El a poruncit și totul a luat ființă. El nu a mișcat niciun deget, nu și-a mișcat mâna, nu s-a trudit, acolo nu s-au văzut niște mușchi încordați. Și El a poruncit, El a vorbit și s-a făcut. Dumnezeul nostru vorbește și astăzi. Dumnezeul nostru poruncește și astăzi. Și El spune, ceea ce mi-am propus se va împlini. Sfatul meu hotărât se va împlini. Ce minunat este să știm că El este Domnul. Și El șade pe tron și domnește până când toți vrăjmașii vor fi puși ca scăuneli picioarelor Lui. Noi avem de-a face cu un vrăjmaș învins și cu biruitorul de la Golgota, care a biruit și a înviat, iar noi am înviat împreună cu El la o viață nouă, ca să-i putem sluji lui Dumnezeu în felul acesta. Și versetul 9 din Psalmul 63 este atât de prețios. Sufletul meu se ține strâns de tine. Vă știți că atunci când ceva se ține strâns de ceva, nu-i mai dă drumul, ci rămâne bine prins. Sufletul meu se ține strâns de tine. Mâna ta cea dreaptă mă sprijină. Aleluia! De câte ori am trecut prin încercări, fiți odată sinceri, fără să știm cum se vor sfârși. Și după aceea am putut să ne uităm în urmă și spune, mărturisind, dreapta Domnului m-a călăuzit, dreapta Domnului a păstrat biruința și astfel putem să-i mulțumim lui Dumnezeu din nou și din nou. Apoi încă versetul 10. Dar cei ce caută să-mi ia viața, să mă nimicească, vor coborî în adâncimile cele mai de jos ale pământului. Vor fi dați pradă ascuțișului sapiei, vor fi prada șacalilor. Dumnezeu a purtat de grijă ca și astfel de bărbați să treacă prin încercări pentru a ne da tuturor o pildă că putem avea încredere în Dumnezeu, că ne putem încrede în El și anume în orice situație. Mai citim încă versetul 5. Așa vreau să te laud toată viața mea și în numele Tău să-mi ridic mâinile. Atunci când Pavel scrie în Noul Testament, voia mea este ca bărbații să se roage în orice loc de strângere la olaltă, ridicând mâini sfinte și să se roage lui Dumnezeu, atunci el știa ce spune. Bărbații lui Dumnezeu își întindeau mâinile în rugăciune către Dumnezeu, având așteptarea reală de a primi ceva de la El, de a primi daruri de la El. Oricine oferă un dar, mai ales la copii, se poate vedea cum își întind atunci mâinile pentru a primi darul care le este oferit. Tot astfel, bărbații lui Dumnezeu aveau așteptarea nu doar să se roage, ci să primească de la Dumnezeu darul pe care îl cereau. Și își țineau mâinile întinse înaintea Domnului pentru ca inima lor să fie umplută cu ceea ce cereau. Nu este minunat? Nu este aceasta o acțiune a credinței? Fraților, haideți să prindem curaj! astfel încât și noi să ajungem în starea să ne rugăm în așa fel încât să ne întindem mâinile. Nu așa? Puteți liniștiți să le întindeți așa, pentru a-i spune în mod simbolic Domnului: noi dorim să primim ceea ce am cerut și ceea ce Tu ne-ai făgăduit și ne dăruiești prin har. Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu ajută, lăudat să fie numele Lui Sfânt. M-am gândit la un cuvânt din Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Aici, începând cu versetul 1, ne este dat începutul Noului Testament. Eu doresc să citesc doar un singur verset, din Marcu, capitolul 1, versetul 5. Atunci toată țara Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului ieșeau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Când citești acest verset și apoi te gândești la slujba lui Ioan Botezătorul, așa cum a fost ea prevestită în profetul Isaia, capitolul 40, și în Maleahi, capitolul 3, aceste două versete fiind indicate aici ca texte paralele, iar apoi se spune că toată țara Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au ieșit la el și au fost botezați de el în râul Iordan. Atunci te putea întreba, unde au rămas toate aceste mulțimi mai târziu? Vă știți, uneori vin treziri minunate. Întrebarea este, ce mai rămâne la sfârșit dintr-o trezire? Cineva mi-a dat o fotografie de la o adunare a fratelui Branham, cred că din Kansas City, din Statele Unite, pentru a-mi arăta mulțimile de oameni care au ascultat cuvântul în adunările lui. Și dacă voi găsi puțin timp, poate că vom expune în vitrina din față câteva fotografii de la toate acele adunări cu mulțimi de oameni. Când mă gândesc cât s-au ascultat, și fratele Branham a spus într-o predică, prin slujba mea sunt în legătură cu peste 10 milioane de oameni de pe întregul pământ. Când am auzit această expresie, peste 10 milioane de oameni, pe de-o parte m-am bucurat. Însă când mă uit astăzi în urmă, atunci mă întreb, ce-a mai rămas din acele milioane? Voi trebuie să vă imaginați și următorul lucru. În anii 1964 și 1965, fratele Branham a vorbit la nivel național prin numeroase transmisii către multe biserici și așa mai departe. Exista o rețea specială de transmisie care acoperea întreaga națiune. Toate cele 50 de state erau incluse în ea. Astfel, în realitate, nu doar câteva sute de oameni, din partea mea, din capela din Jeffersonville, ci cu adevărat milioane de oameni au auzit predicile lui. Iar Demos Shekerian, bărbatul Evangheliei de plină, sau președintele de acolo, de la această organizație, care era un multimilionar, și mulți alții au făcut posibil acest lucru. Totuși, dacă ne întrebăm astăzi cine îl cunoaște pe acest bărbat, sau să nu mai vorbim de cine știe și cine este la curent cu ceea ce a făcut Dumnezeu și cu ceea ce a vrut El, atunci au mai rămas doar foarte puțini. Și acești puțini sunt încă risipiți în toate cele patru vânturi și urmează propriile lor interpretări. Însă, și spun aceasta fără niciun dar, Dumnezeu va avea o adunare născută din cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. adunarea întâilor născuți, care nu aleargă după orice vânt de învățătură și nu se lasă purtată încoace și încolo, ci a fost întemeiată ferm în cuvânt, potrivit Scripturii, inima trebuie întărită prin har. Așadar, nu mulțimile de oameni care apar la un moment dat sunt hotărătoare, ci cei care rămân. Noi vedem aceasta și la Domnul nostru. Au venit mii de oameni, iar la urmă, El a trebuit să întrebe: nu vreți să plecați și voi? Din Luca 1 aș dori acum să citesc în legătură cu tema noastră primele versete. Luca, capitolul 1, de la versetul 1 până la 4. Fiindcă, după cum se știe, mulți au început deja să alcătuiască o istorisire despre faptele care s-au împlinit printre noi, după cum ni le-au încredințat bărbații, care de la început au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului. Am hotărât și eu, după ce am urmărit cu grijă toate faptele de la începuturile lor, să pun totul în scris, în ordinea corectă pentru tine, prea nobile Teofile, ca să te poți convinge de temeinicia veștilor în care ai primit învățătură. Noi am evidențiat aici în repetate rânduri că în Noul Testament se poate urmări în ce fel s-a împlinit profeția vechi testamentară. Au existat bărbați în Vechiul Testament care au prevestit și au existat bărbați în Noul Testament care au consemnat apoi în mod corect această profeție biblică vestită dinainte și au încadrat-o, așa cum este scris chiar aici, potrivit ordinii în care s-a împlinit. Eu mă bucur că la început a existat așa ceva. La început nu era încă nicio confuzie. La început exista ordinea dumnezeiască și slujitorii cuvântului care au fost chemați să consemneze ceea ce s-a întâmplat de la început ca mărturie pentru toți cei care vor crede până la sfârșit. Acesta a fost sensul și scopul pentru care toate acestea au fost scrise. Apoi aici ni se spune foarte clar, după cum ni le-au încredințat bărbații care de la început au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului. Nu este suficient să fii doar un slujitor al cuvântului și nu este suficient să fii doar un martor ocular. Aici ambele lucruri trebuie să cadă împreună. Trebuie să fi fost prezent de la început, să fi devenit un martor ocular și apoi să fi fost rânduit ca slujitor al cuvântului pentru a încadra ceea ce se petrece potrivit cuvântului lui Dumnezeu și așa cum se spune aici, pentru a urmări cu grijă toate faptele de la începuturile lor, ca să pun totul în scris în ordinea corectă. Nu vă bucurați? Aici nu avem de-a face cu o încurcătură, ci cu o redare clară a ceea ce s-a întâmplat la început. Noi avem același drept ca la sfârșit să primim o privire de ansamblu clară asupra istoriei mântuirii în conformitate cu ordinea ei. Nu doar prealesul Teofil, ci oricine am fi și oricum ne-am numi. Dacă aparținem de poporul lui Dumnezeu, atunci avem dreptul la aceasta. Și îngăduiți-mi să evidențiez încă o dată acest lucru. Aici se spune că mulți s-au apucat de această lucrare și că mulți au scris. Pe bărbatul acesta nici nu-l interesa dacă au scris 100 sau 1000 de oameni. Nu aceasta era întrebarea. Întrebarea era dacă fusese chemat ca slujitor al cuvântului să urmărească lucrurile de la început. Nu doar să participe sau să copieze ceva ce spuseseră deja alții și așternuseră pe hârtie, ci el s-a îndreptat către martorii oculari, către martorii care auziseră cu urechile lor, către cei care fuseseră de față și care fuseseră ei înșiși slujitori ai cuvântului. Aceștia sunt oamenii potriviți, nu cineva care vine și pleacă fără să știe exact despre ce a fost vorba, ci pur și simplu oameni care au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului. Eu cred că acum trăim o fază asemănătoare, acum, la sfârșitul timpului de har. Mulți scriu, și îngăduiți-mi să spun aceasta foarte clar, mulți scriu și despre ceea ce s-a petrecut în generația noastră. Și apoi gândurile lor curg înăuntru, iar la sfârșit nu se mai poate recunoaște despre ce este de fapt vorba, pentru că nu au fost slujitori ai cuvântului împuterniciți de Dumnezeu să facă ceea ce fac. Tocmai aceasta contează. În împărăția lui Dumnezeu nu poate face fiecare ce vrea, ci trebuie să fi fost rânduit astfel de Dumnezeu. Nu știu unde am spus aceasta, probabil că a fost aici. Da, desigur. Și anume despre fotografia cu stâlpul de foc deasupra capului fratelui Branham. V-am povestit aici cum am zburat la Washington ca să caut și să găsesc acolo fotografia. Eu fac într-adevăr parte dintre aceia care nu sunt sceptici, dar care întotdeauna trebuie să devină un martor ocular, care trebuie să fi văzut el însuși pentru a putea spune cu deplină certitudine, da, așa a fost. Și eu sunt foarte recunoscător Domnului că am putut urmări cu sinceritate aceste lucruri despre care s-a vorbit și care s-au întâmplat. Și mai este nevoie ca toate acestea să fie încadrate în mod biblic, pentru ca toți să aibă certitudinea credinței și să știe că nu un om a inițiat o lucrare, ci aici a acționat Dumnezeu, a lucrat și a confirmat în mod supranatural, pentru că trăim în zilele de pe urmă și revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, este foarte aproape. Eu doresc să mă citesc încă o dată acest text și apoi vom merge mai departe. Aici, în Luca, capitolul 1, de la versetul 2. După cum ni le-au încredințat bărbații care de la început au fost martori oculari și slujitori ai cuvântului. Am hotărât și eu, după ce am urmărit cu grijă toate faptele de la începuturile lor, să pun totul înscris în ordinea corectă pentru tine, prea nobile Teofile, ca să te poți convinge de temeinicia veștilor în care ai primit învățătură. Așadar, există un cuvânt care este sigur și vrednic de încredere. Și acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Însă în această legătură mă gândesc, nu este nevoie să deschidem acum, voi cunoașteți cu toții versetul din 2 Timotei 4, versetul 2. Propovăduiește cuvântul, căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre fabule. Timpul acela a sosit cu siguranță. Dar acum Dumnezeu a făcut o altă făgăduință, și anume că va trimite o foame în țară, nu o foame de pâine și nu o sete de apă, ci o foame după auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Voi cunoașteți toate aceste pasaje din Vechiul Testament, așa cum ne-au fost lăsate ca mărturie, pentru ca ele să se împlinească atunci când va veni vremea lor. Citim din Amos, capitolul 8, versetul 11. Amos, capitolul 8, versetul 11. Să știți bine, vor veni zile, așa vorbește Domnul Dumnezeu, atunci vreau să trimit o foame în țară, dar nu o foame de pâine și nu o sete de apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Așadar, când Dumnezeu trimite o foame, atunci El poartă de grijă ca această foame să poată fi astâmpărată. Atunci El poartă de grijă ca în casa lui Dumnezeu să fie hrană, mană proaspătă, descoperirea cuvântului prin Duhul Sfânt. Și noi credem că Dumnezeu a făcut lucrurile în felul acesta până în zilele noastre, încât putem primi în noi cuvântul cel viu al lui Dumnezeu și El a devenit hrana noastră. Câteva pasaje de avertizare din profetul Isaia și apoi din Ieremia. Iar după aceea ne vom întoarce din nou la Noul Testament. Mi-mi place să citesc din Vechiul Testament pentru că Dumnezeu a făcut ca lucrurile să fie spuse mai dinainte prin profeți. Isaia, capitolul 30. Isaia, capitolul 30, de la versetul 8, poate până la versetul 12. Du-te acum, scrie aceste lucruri înaintea ochilor lor pe o tăbliță și scrie-le într-o carte, ca să slujească drept mărturie veșnică pentru vremurile viitoare. Voi observați, ceea ce a vorbit Dumnezeu trebuia să fie scris și să slujească drept mărturie veșnică pentru toate vremurile viitoare. Apoi urmează mustrarea, căci este un popor răzvrătit, niște fii îndărătnici, niște fii care nu vor să asculte de îndumările Domnului. Acesta este de asemenea un cuvânt foarte serios. Poate că îl înțelege pe deplin doar acela care el însuși are fii care nu umblă pe urmele tatălui lor. 1000 de fii ai altora nu cântăresc că durerea din inima tatălui a cărui fii nu umblă pe căile lui. Aici suntem abordați ca fii ai lui Dumnezeu, ca fii neascultători, care nu urmează îndrumările tatălui lor, ci merg pe căile lor proprii. Aici acești fii sunt declarați ca fiind niște copii îndărătnici, fii care nu vor să asculte de îndrumările Domnului. Eu vă întreb, ce poate face un tată cu niște fii neascultători? Ei sunt durerea lui. Ei sunt toată suferința lui. Ce poate face cu ei? Când îi vede și se gândește că merg pe căile lor proprii în neascultare, rana îi se deschide iar și iar și durerea devine tot mai mare. Numai cine este tată poate înțelege acest lucru. Aici Dumnezeu ni se prezintă ca tată și spune căci este un popor răzvrătit, niște fii îndărătnici, niște fii care nu vor să asculte de îndrumările Domnului. Dar asta nu a fost de ajuns și continuă mai departe. Care zid văzătorilor să nu vedeți și profeților să nu ne profețiți adevărul. Observați voi cine sunt fii îndărătnici. Fii îndărătnici în ochii lui Dumnezeu sunt aceia care nu pot începe nimic cu ceea ce Dumnezeu le încredințează văzătorilor și profeților și care chiar spun, lăsați-mă în pace cu așa ceva. Așa este scris aici în cuvântul lui Dumnezeu. Observați despre ce este vorba. Nu este suficient doar să spunem, Doamne, Doamne, și astfel să intrăm deja în împărăția cerurilor. Când Dumnezeu trimite un văzător, cine cunoaște Vechiul Testament? Înainte ca profeții să fie numiți profeți, ei au fost numiți văzători, pentru că ei vedeau vedenii. Dumnezeu le vorbea prin vedenii. Ei vedeau ceea ce se petrecea, care apoi, prin așa vorbește Domnul, le descriau și le dădeau mai departe. În zilele lui Saul se spunea, nu mai este aici niciun văzător ca să-l putem întreba pe Dumnezeu? Sau, haideți să mergem la văzător! Și văzătorul vedea atunci unde erau măgărițele, văzătorul vedea ce descoperise Dumnezeu, văzătorul vedea aici sau stătea aici, pe acest pământ, dar ochii lui erau unși cu ungere sfântă și el vedea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu privea prin ochii lui și vorbea prin gura lui. Despre Ioan, care a fost exilat pe insula Patmos, se spune că a fost numit văzător. El a văzut ceea ce i s-a arătat. Nu i-a fost trimis chiar și un înger. O, astăzi mulți ar spune, dacă cineva ar afirma, la mine a venit un înger și mi-a vorbit, atunci fii îndărătnici și ar spune imediat în sinea lor, ei bine, eu nu cred asta, eu cred acest lucru. Și eu cred că trebuie să dau acest avertisment. Nimeni să nu păcătuiască împotriva lucrurilor supranaturale pe care Dumnezeu le lucrează pe pământ. Cine nu poate crede încă să lase lucrurile așa cum sunt, potrivit cuvântului din Epistola către Filipeni, dacă sunteți de altă părere în această privință, Dumnezeu vă va descoperi și aceasta. Aici avem un cuvânt minunat. Și eu voi citi încă o dată din Isaia 30, versetul 9. Căci este un popor răzvrătit, niște fii îndărătnici, niște fii care nu vor să asculte de îndrumările Domnului. De ce scrie atunci Pavel? Potriviți-vă viața ca niște copii ascultători al lui Dumnezeu. Este vorba ca noi să devenim niște copii ascultători, să umblăm pe căile lui Dumnezeu, să împlinim îndrumările lui, pentru ca el să nu se mânie pe noi, ci să se poată bucura de noi. Așa cum un tată se bucură de un fiu care îi slujește. Așa este scris deja în profetul Maliahi. Dumnezeu dorește să facă din noi niște oameni care umblă pe căile Lui. Împlinesc voia Lui, sunt la dispoziția Lui și doresc să-i fie bine plăcuți. Astfel de fii și fiice dorește El să aibă. Și tocmai aceasta m-am amintit ieri, la sfârșit. Numai atunci, când putem spune, așa cum a spus Fiul lui Dumnezeu, nu voia mea, ci facă-se voia ta. Atunci când poate veni răspunsul, tu ești Fiul meu iubit, În tine mi-am găsit bună plăcere. Buna plăcere a lui Dumnezeu se odihnește numai atunci asupra noastră când suntem în Iisus Hristos. Și dacă suntem în El, căile noastre proprii, faptele noastre proprii și viața noastră proprie au ajuns la sfârșit. Iar ceea ce mai trăim acum, trăim în credința Fiului Dumnezeu și urmăm pașii Lui. Aici este vorba despre fiii care nu vor să asculte de îndrumările Domnului. O întrebare. Există oameni în mijlocul nostru care nu vor să asculte de îndrumările Domnului? Atunci fie ca mâna Domnului, Dumnezeului nostru, să vină astăzi peste noi. Scoate orice împotrivire și dăruiește-ne harul de a ne supune înaintea Dumnezeului Atotputernic. Potrivit cuvântului Scripturii, supuneți-vă așadar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului, astfel el va fugi de la voi. Așadar, acești fii îndărătnici care nu urmează îndrumările Domnului, îi spun văzătorilor să nu vedeți. Și tocmai aceasta este ceea ce este necesar. Sunt destule călăuze oarbe în toate denominațiile. În adunarea Dumnezeului celui viu, trebuie să existe un ochi, trebuie să fie claritate și trebuie să fie lumină. Și avem acel cuvânt, nu știu exact unde este scris, dar se află în profetul Isaia, că ochii, adică văzătorii, au fost acoperiți cu un văl și că prin aceasta întreaga descoperire a ajuns ca o carte pecetluită. Astăzi am să vă citesc acest verset mai târziu. Poftim? Isaia 29, poftim? Dar vă rog să-mi spuneți numai atunci când știți exact. Isaia 29, versetul, da, desigur, da, aici este într-adevăr. Voi citi, da, aici este foarte exact, și anume Isaia, capitolul 29, de la versetul 9. Uitați-vă cu încremenire ca să încremeniți, trăiți în orbire, ca să ajungeți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin. Se clatină, dar nu de băutura mețitoare. Căci Domnul a turnat peste voi un duh de somn adânc și v-a închis ochii profeților și v-a învăluit capetele văzătorilor. Observați despre ce este vorba. Dacă poporul nu este pregătit să primească pe un bărbat trimis de Dumnezeu, ale cărui ochi au fost deschiși și unși, atunci el devine ochiul pentru tot trupul Domnului. Vă știți că orice trup este alcătuit din multe mădulare. Mâna nu poate vedea, dar ea este foarte folositoare. Și piciorul este folositor, tot trupul este folositor. Dar Pavel le scrie Corintenilor, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar mai fi celelalte funcții ale mădulalelor? Dumnezeu a împărțit trupul Domnului în așa fel încât diferitele domenii să poată fi îndeplinite, iar ochiul din trup este pur și simplu văzătorul, slujba profetică. Și așa cum am citit aici, în capitolul 30, ei nu vor această slujbă și continuă mai departe. Voi citi repede din Isaia 30 și anume încă o dată versetul 10 și apoi până la versetul 12. Care zic văzătorilor să nu vedeți și profeților să nu ne profețiți adevărul. Vestiți-ne lucruri plăcute, profiți-ne înșelăciuni, abateți-vă de la calea cea dreaptă, părăsiți cărarea cea dreaptă, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Vă spun și cum s-a ajuns la aceasta. Ei voiau întotdeauna o predică foarte frumoasă, dar pe așa vorbește Domnul, al Sfântului lui Israel. Acest lucru nu-l voiau. Ei voiau un serviciu divin frumos, o amenajare plăcută a sălii, o atmosferă plăcută, sunete, clopote, tămâie, să cânte frumos niște psalmi, aleluia, amin. Dar un bărbat al lui Dumnezeu, un văzător, un profet, care nu trage clopotele și nu are nevoie de tămâie, ci vine cu așa vorbește Domnul. Acest lucru nu l-au vrut. Ei nu au spus niciunui preot, oprește-te acum cu trasul clopotelor. Ei nu au spus niciunui slujitor, nu ne mai place tămâia, că-și ne intră în nas. Pe toți ceilalți i-au lăsat în pace. Pe cine au atacat ei? Pe văzători, pe profeți. Cine este atacat astăzi? Evangheliștii, învățătorii și predicatorii? Nu! Astăzi este atacată slujba profetică, care este atât de importantă pentru timpul sfârșitului. Dar tocmai prin aceasta recunoaștem că ședem în barca corectă, că se repetă doar ceea ce a fost întotdeauna în vremuri diferite. Așadar, dacă nu suntem niște fiind dorătnici, ci niște fii și fiice bine plăcuți lui Dumnezeu, atunci avem o dorință după mai mult. Atunci nu-i spunem văzătorului, acum oprește-te, este destul, ci atunci spunem, vorbește, vorbește numele Domnului, iar noi suntem pregătiți să ascultăm. Fiți odată sinceri, nu am prins încă gustul. De când cuvântul lui Dumnezeu a devenit și devine mereu o descoperire pentru noi, dorim să auzim tot mai mult și suntem recunoscători că Domnul a vorbit. Dar aici continuă, și anume, în versetul 11. Abateți-vă de la calea cea dreaptă, acest lucru l-am citit, apoi putem citi direct la versetul 12, căci aceasta dă întregului pasaj codimentul necesar. Versetul 12. De aceea, așa a vorbit Sfântul lui Israel, pentru că respingeți cuvântul acesta și vă puneți încrederea în silnicie și în căi lăturalnice și vă bizuiți pe ele. De aceea, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca o spărtură care amenință să se surpe. Așadar, legătura este clară. Văzătorii să nu mai vadă, profeții să nu mai vorbească și lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Și apoi vine răspunsul. Pentru că respingeți cuvântul acesta. Care cuvânt? Cuvântul pe care l-au adus văzătorii și profeții în numele Domnului. De aceasta depinde totul, ca noi să primim cu sinceritate și din toată inima cuvintele lui Dumnezeu dăruite prin descoperire. Dacă respinge cuvântul profetic, atunci ne va respinge Dumnezeu. Și dacă le spunem văzătorilor să nu vedeți, atunci noi vom fi cei care nu vor mai vedea. Și dacă le spunem profeților să nu ne profețiți, atunci vor rămâne în întuneric, căci este scris, unde nu este descoperire profetică, poporul se rătăcește. Trebuie să fie descoperirea profetică a cuvântului profetic. Vai de noi dacă Domnul va trebui atunci spre judecată să acopere cu un văl văzătorii. Căci atunci conținutul va deveni pentru noi ca și conținutul unei cărți pecetluite. De aici, de la Isaia 29, aș putea mai adăuga și alte versete din Scriptură, dar îngăduiți-mi să citesc mai departe din Isaia 29, versetul 10. Căci Domnul a turnat peste voi un duh de somn adânc și v-a închis ochii profeților și v-a învăluit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea a ajuns pentru voi ca și conținutul unei cărți pecetluite. Nu este și astăzi la fel. Și nu vreau să duc lucrurile la extrem și nici să devin provocator. Dar nu este așa. Cine nu primește slujba profetică pentru zilele noastre, pe care Dumnezeu a trimis-o și a așezat-o, pentru acela, cartea cu șapte peceți rămâne o carte cu șapte peceți și va continua să aibă propriile lui interpretări despre ea, dar niciodată nu va putea vedea prin descoperire în ceea ce fusese ascuns mai înainte. Dumnezeu are o anumită ordine când robii și profeții săi, pe care El îi numește ochi, și care văd în locul lui, care vorbesc în numele lui, ei au dreptul să vorbească în numele Domnului, pentru că Dumnezeu i-a trimis. Și cine primește pe ei, îl primește pe cel ce i-a trimis. Încă o dată versetul 11. De aceea toată descoperirea a ajuns pentru voi ca și conținutul unei cărți pecetluite, care este dată cuiva care știe să citească cu aceste cuvinte. Ia și citește. Dar el răspunde apoi, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă îi dai cartea unuia care nu știe să citească, cu aceste cuvinte, ia și citește. El răspunde, nu știu să citesc. Dar la urmă, ambii se află în această situație. Unul știe să citească și totuși nu poate citi, iar atunci când citește, ceea ce citește rămâne pecetluit pentru el, iar celălalt spune simplu, nu știu să citesc. Unde este atunci ajutorul? Ajutorul nu este acolo. Unde este ajutorul? Ajutorul este aici. Și o spun odată foarte clar. Atunci când Dumnezeu trimite un profet, atunci peste bărbatul acela se odihnește ungerea sfântă pentru a da mai departe poporului lui Dumnezeu descoperirea dumnezeiască. Și toți cei care respectă și primesc această slujbă dată de Dumnezeu stau atunci sub aceeași ungere a Duhului Sfânt. Și ceea ce a văzut un văzător, văd și ei. Și ceea ce a vestit un profet, au primit și ei prin propovăduire și le-a devenit o descoperire. Aceasta este calea lui Dumnezeu cu poporul său. O altă cale nu există. Îngăduiți-mi să citesc pe scurt mai departe, din Isaia, capitolul 30, de la versetul 19 la 21. Isaia, capitolul 30, versetele 19 la 21. Da, tu, popor din Sion, care locuiești în Ierusalim, nu vei mai plânge fără încetare. Cu siguranță El se va arăta plin de har față de tine când vei striga după ajutor. De îndată ce-L va auzi, te va asculta. Și deși a tot stăpânul, vă va da pâinea necazului și apa strâmtorii, dar învățătorii tăi nu vor mai trebui să se ascundă. Ci ochii tăi îi vor vedea pe învățătorii tăi și urechile tale vor auzi după tine chemarea care va zice, aceasta este calea, mergeți pe ea. Dumnezeu dă această îndrumare prin cuvântul profetic. El arată calea pe care trebuie să mergem pentru a ajunge la țintă. Pentru comparație, vă voi citi și din Ieremia, capitolul 6. Ieremia, capitolul 6, de asemenea câteva versete. Profeții au fost folosiți de Dumnezeu unul după altul. Ieremia, capitolul 6, de la versetul 13. Căci de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, toți sunt lacom de câștig. Și de la profet până la preot, toți umblă cu falsitate. Rana grea a poporului meu, ei vor să o vindece în chip ușuratic, făgăduind mântuire, mântuire, deși nu este mântuire. Rușinați vor trebui să se înfățișeze, căci au săvârșit urăciuni. Și totuși nu se rușinează nici de cum și nu cunosc înroșirea feței. De aceea vor cădea când totul va cădea, în vremea când îi voi trage la răspundere, vor cădea. Așa a vorbit Domnul. Eu mi-aduc aminte de o întâmplare cu un profet. Acest bărbat s-a prezentat ca fiind un profet și spunea că el crede că fratele Branham a fost un profet, dar că ar trebui să iau la cunoștință de asemenea faptul că și el este un profet și că în calitate de profet chemat vrea să-mi arate unde fratele Branham s-a înșelat. Puteți fi sigur că i-am arătat acestui profet foarte pe scurt și convingător unde se înșală el. Puteți să credeți, eu cunosc puțin Biblia. În orice caz, când aici este scris că profeții și preoții umblă cu falsitate, cu înșelătorie, atunci este vorba despre astfel de profeți ca cei 400 care l-aveau pe Zedechia drept conducător și care strigau, așa vorbește Domnul, deși Domnul nici nu vorbise. Numai acolo unde cuvântul lui Dumnezeu a venit cu adevărat, acolo a vorbit Dumnezeu și acolo este așa vorbește Domnul. Și acolo unde Dumnezeu nu a vorbit, unde oamenii își adună gândurile lor proprii, acolo nu există un așa vorbește Domnul. Ați auzit cu toții? Să o mai spun încă o dată. Numai acolo unde Dumnezeu a vorbit cu adevărat, există un așa vorbește Domnul. Și poate fi dat apoi mai departe. Acolo unde oamenii se gândesc acasă ce vor proroci într-un serviciu divin și își pregătesc dinainte gândurile de acasă. Astfel de profeți sunt pentru vânt, care i-ar putea lua și duce undeva. Adevărații bărbați al lui Dumnezeu sunt gura Domnului. Prin ei vorbește Dumnezeu. Așa a fost de la început. Și aceștia, care umblă cu falsitate, ei văd pretutinde doar mântuire. Aici este mântuire și acolo este mântuire. Ei vestesc mântuire, făgăduiesc mântuire. Și Domnul spune, unde nu este nicio mântuire. Cât de mare va fi dezamăgirea când oamenilor li s-a spus, aici este mântuirea și tot așa mai departe. Și la sfârșit se va vedea nenorocirea groaznică. Fratele Rus a spus-o deja, în niciun alt nume nu este mântuire decât în numele Iisus. Acolo unde acest nume nu este descoperit prin descoperire dumnezeiască, în însemnătatea lui ca salvator. De unde să vină atunci salvarea? Să-i pui numele Iisus, pentru că El este Cel care va salva pe poporul Său din păcatele lor. Și dacă vorbim astăzi cu mulți care vestesc mântuirea, când vorbim cu ei despre acest nume în care Dumnezeu a dăruit mântuirea omenirii, printre altele și despre profetul rânduit, atunci ei se înfurie și ne atribuie tot felul de titluri și denumiri și nu recunosc faptul că se află în rătăcire. Din Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Și acesta este un cuvânt binecunoscut. Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Așa a vorbit Domnul. Stați în drumuri și uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vremurile străvechi. Cercetați care este calea mântuirii și apoi umblați pe ea. și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Uitați-vă împrejur și cercetați care sunt cărările din vremurile străvechi. Știți ce facem noi? Noi nu ne uităm multă vreme nici la dreapta, nici la stânga, ci ne uităm direct înapoi la creștinismul primar. Noi ne uităm direct înapoi la început și vedem ce a fost acolo. Domnul era calea, adevărul și viața. Așa cum am spus de atâtea ori, la început nu era niciun amestec, nu erau frați falși, nu erau profeți falși, nu erau învățători falși și nu era nicio practică greșită, falsă în adunare. La începutul propriu-zis, pentru un timp foarte scurt, a existat numai ce era autentic, lucrat de Dumnezeu. Și așa va fi și acum, la sfârșit, pentru o scurtă perioadă. La sfârșit de tot, se va ajunge într-acolo, încât cel necurat va rămâne necurat, iar cel sfânt se va sfinți mai departe. Cine este afară va rămâne afară, iar cine este înăuntru va rămâne înăuntru. Voi veți vedea, Dumnezeu va mai face lucruri mari în mijlocul poporului său. El nu ne va rămâne dator niciun singur răspuns, ci dimpotrivă. El veghează asupra fiecărui cuvânt ca să-l împlinească. Noi nu vrem să-l grăbim, ci doar să fim pregătiți pentru momentul când toate acestea se vor împlini cu noi și prin noi. Citim din Ieremia, capitolul 8, versetele 8 și 9. Aici avem un tablou al tuturor învățaților în Scriptură din toate timpurile. Ieremia, capitolul 8, versetele 8 și 9. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți, căci deținem legea dumnezeiască? Da, într-adevăr, dar în minciună a prefăcut-o conteiul mincinos al învățaților în Scriptură. Înțelepții vor fi dați de rușine, se vor înspăimânta și se vor vedea prinși. Iată, ei au respins cuvântul Domnului. Ce înțelepciune mai au ei? Nu este acesta miezul întregii chestiuni? La ce folosește toată cunoașterea Scripturii, toate interpretările, toată pretinderea de a ști ceva, dacă la sfârșit trebuie să se spună, înțelepții vor fi dați de rușine, se vor înspăimânta și se vor vedea prinși. Iată, ei au respins cuvântul Domnului. Ce înțelepciune mai au ei? O, vei spune tu, dar ei au Biblia și eu am Biblia. Toți au Biblia. Și fratele nostru Andrei mi-a spus, dacă într-o Biblie nu este ștampila respectivă, acea ștampilă catolică, atunci ceea ce este scris acolo nu este prea bine. De altfel, mi-a spus câte miliarde costă acum vizita papei în Polonia. El mi-a spus, nu mi-amintesc exact în acest moment câte miliarde, sunt enumerate toate stațiile, toate oprile, orașele, precum și cât costă un altar pe care îl vizitează apoi pentru câteva minute. Sunt niște sume colosale. Dar poate că ne gândim la săraca biserică, în ghilimele. Ei bine, nu vreau să fac glume pe seama aceasta. Domnul nostru nu avea nici măcar un loc unde să-și poată pleca capul. El a trebuit să împrumute o măgăriță și mânzul ei pentru a putea intra în Ierusalim. Și aici este un bărbat împodobit cu multă strălucire, cu aur și cu pietre prețioase. Aici este scris în versetul 9, înțelepții vor fi dați de rușine, se vor înspăimânta și se vor vedea prinși. Iată, ei au respins cuvântul Domnului. Ce înțelepciune mai au ei? Eu doresc să vorbesc foarte concret despre ceea ce se spune aici. Mai înainte am citit din profetul Isaia. Cuvântul a venit la văzători. Dumnezeu a avut profeți la care a venit cuvântul. Și aici avem de-a face cu o grupare care se lăuda cu cunoașterea Scripturii, dar avea propria ei cunoaștere. Și tocmai aceasta va fi dată de rușine. Ei se cred înțelepți, dar ei sunt prinși în propria lor înțelepciune. Și apoi se spune că au respins cuvântul Domnului. Ce înțelepciune mai au ei? Iubiților, eu trebuie să spun lucrurile foarte clar. Cine nu recunoaște rânduiala dumnezeiască în această generație și lucrarea de mântuire potrivit făgăduințelor cuvântului lui Dumnezeu și nu respectă ceea ce a făcut Dumnezeu, chiar dacă ar avea Biblia în limba rusă, germană, engleză, franceză, greacă, aramaică, chiar dacă ar avea toate Bibliile, și el tot nu va înțelege despre ce este vorba. Dumnezeu are văzători și Dumnezeu are profeți cărora le descoperă cuvântul său, nu pentru a adăuga ceva la el, ci pentru a descoperi ceea ce este scris și a-l pune pe sfeșnic. Toți cei care trec pe lângă acesta și care se cred înțelepți astăzi vor recunoaște în ziua când se va prăbuși tot ceea ce nu s-a supus lui Dumnezeu și când tot ceea ce aparține aceluiași categorii va fi prins, atunci vor recunoaște că nu au fost înțelepți, ci au ajuns cu adevărat niște nebuni. Aici este scris, ei au respins cuvântul Domnului. Ei nu au aruncat Biblia. Întrebați Biserica Catolică. Sigur, a existat o perioadă lungă de timp în care citirea Bibliei era interzisă. Dar întrebați astăzi orice biserică și orice comunitate creștină. Cunoașteți vreuna care să fie aruncat Biblia? Nu. Dar sunt mulți care resping cuvântul profetic și caută o scuză. Găsesc un pretext, numai ca să nu fie nevoit să se încadreze dumnezeiește și să-și dea propria mândrie morții și să se lase îngropați cu ea. Pe alții îi întreabă dacă l-au trăit cu adevărat pe Dumnezeu. Tocmai acești oameni trebuie întrebați cu toată seriozitatea dacă ei l-au trăit pe Dumnezeu. Am înțeles corect acest cuvânt? Dumnezeu a trimis și în adunarea nou-testamentară apostoli, profeți, păstori, învățători și evangeliști. Pentru ce? Pentru ca adunarea să fie pregătită să ajungă la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu și să trăiască creșterea până la maturitatea bărbătească desăvârșită, la măsura de plină creștere în plinătatea lui Hristos. Ce fac însă frații care resping o astfel de slujbă necesară pentru desăvârșire? Eu fac în felul lor. Ei spun, noi facem lucrurile așa cum le-am făcut întotdeauna. Ați mai auzit acest lucru? Noi rămânem la cele vechi, nu-i așa? Așa am făcut întotdeauna, așa a făcut și bunicul meu, și lui a fost bine și bunica mea a fost acolo. Și în timp ce dormea, mai dădea și din cap, nu-i așa? Dar așa nu va merge, chiar dacă această frază a sunat puțin ușuratic. Așa nu va merge înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea trece pe lângă Dumnezeu. Împotrivă, se va pune întrebarea. De ce ați ucis cu pietre și i-ați persecutat pe profeții și pe cei trimiși de Dumnezeu? Eu i-am trimis. Eu am vrut să vorbesc cu voi, dar voi v-ați dus mai departe pe căile voastre proprii. O, dacă predicatorii ar ști cum arată programul lui Dumnezeu și s-ar supune și s-ar pleca zicând, Doamne, fă să-mi găsești și eu locul și slujba pe care le-ai rânduit pentru mine. Și atunci, nu vor fi citite și interpretate doar câteva fragmente din Evanghelii. Atunci nu va fi doar o creare de atmosferă și o petrecere a timpului. atunci cuvântul Domnului va fi pus pe sfeșnic. Dar așa cum este spus aici, dacă au respins cuvântul Domnului, ce înțelepciune mai au ei? Același lucru este valabil pentru toți cei care, în aceste zile, resping cuvântul descoperit al Domnului. Spuneți odată foarte sincer, ce înțelepciune le mai rămâne atunci când resping înțelepciunea dumnezeiască care a fost descoperită și stăruie în înțelepciunea lor proprie, care a devenit deja o tradiție? Și acest lucru ar trebui să fie clar, că ceea ce s-a făcut din tradiție, de generații întregi, nu trebuie să fie întotdeauna în starea cea mai nouă și cu atât mai puțin corect din punct de vedere biblic. O verificare le este poruncită tuturor și le aprinde tuturor foarte, foarte bine. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte noi toți și să ne arate încă o dată înaintea ochilor că există fii îndărătnici, fii care nu se orientează după cuvântul Domnului și care fac parte de această categorie. Ei sunt fii. Nu li se poate tăgădui faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu se poate spune, voi nu sunteți credincioși. Ei cântă Domnului, vorbesc în limbi, laudă și mulțumesc, fac toate acestea, așa cum a făcut și Israel. Dar în același timp, l-au respins și nu l-au recunoscut pe Ioan, iar apoi pe Mesia. Sunt fii, dar așa cum spune Biblia, niște fii îndărătnici și neascultători. Și îi recunoașteți prin faptul că îi atacă pe văzători, nu pe evangheliști, nu pe învățători, nu pe predicatori, ci pe văzători, direct. Și totul este în vizor, și anume văzătorul, și anume profetul. Tu n-ai voie să vezi, tu n-ai voie să fii un profet. Și apoi, desigur, ei zic, el nu este un profet. Pentru că dacă ar spune, el este un profet, atunci ar trebui să asculte de ceea ce vorbește Dumnezeu prin el. Și astfel ei caută mereu pretexte noi, noi căi de scăpare. Dar vine ziua când totul se va prăbuși, așa cum am auzit ieri, când și adăpostul minciunii, când tot acoperișul pe care și l-au făcut peste propria casă, când toate acestea cad, și atunci se va vedea cât de necesar a fost să se asculte de ceea ce Duhul zice adunărilor. Și Dumnezeu a avut de la început și va avea până la sfârșit robii și solii săi. Eu vă spun foarte sincer, eu aș fi un nebun dacă eu, ca martor ocular și martor auditiv, a ceea ce a făcut Dumnezeu în această generație, aș trece nepăsător pe lângă aceasta. Acest lucru este pur și simplu cu neputință pentru mine, dar mulți alții trec pe lângă. Și când îl aud pe fratele Branham depunând această mărturie, și mie îmi place de fiecare dată așa de mult și îmi trece prin măduva oaselor, când povestește cum îngerul Domnului i-a spus atunci, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei venirea lui Hristos, tot așa tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Mesagerul a fost luat, dar mesajul ne-a rămas. Și anume, propovăduirea întregului cuvânt descoperit, propovăduirea întregului sfat hotărât de mântuire a lui Dumnezeu. În aceasta sunt cuprinse toate descoperirile pe care Domnul le-a dăruit prin har. Cine trece pe lângă această slujbă așezată de Dumnezeu, atât de necesară în această epocă profetică, acela trece pe lângă Dumnezeu și pe lângă ceea ce face Dumnezeu. Și potrivit cuvântului, trebuie încadrat în categoria fiilor îndărătnici și neascultători care i-au avut întotdeauna în vizor pe văzători și pe profeți și care vor pur și simplu să le închidă gura văzătorilor și să le spună profeților: opriți-vă, noi avem deja totul. Observați cât de exact este cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă faceți griji, este scris: Domnul îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Ei pleacă de aici și se cred atât de înțelepți încât parcă poartă un rucsac în spate plin cu înțelepciunea lor și abia îl mai duc. Și Domnul Cerului râde și își bate joc de ei și ar vrea să strige după ei: dacă ați avea măcar puțin tică înțelepciune dumnezeiască, atunci ați recunoaște ce am făcut. Credeți cu toți asta? Atunci spuneți amin. Prin aceasta s-a văzut întotdeauna dacă oamenii au recunoscut în vremea lor ceea ce slujea pentru pacea lor. Celelalte vremuri le putem evalua cu toții destul de bine, dar noi trebuie să evaluăm timpul nostru. Noi trebuie să recunoaștem semnele timpului nostru. Noi trebuie să primim mesajul pe care ni-l trimite Dumnezeu. Noi trăim acum și Dumnezeu ne vorbește acum și va face desăvârșirea cu noi. Noi trebuie să ascultăm de ceea ce au spus văzătorii și profeții, ceea ce este scris în Vechiul și Noul Testament și ceea ce a fost spus din nou bezveșnic în zilele noastre. Lucru frumos este că fratele Branham nu a adăugat niciun singur lucru la mărturia încheiată a Scripturii. Aceasta este dovada unei trimiteri dumnezeiești. El doar a pus pe sveșnic, prin descoperirea Duhului, ceea ce era ascuns în ea. Și noi nu ne arogăm dreptul de a-i spune: văzătorule, nu vedea, sau profetule, nu vorbi profetic. Și noi spunem: Doamne, îți mulțumim din toată inima că te-ai uitat plin de har la noi și că ne-ai trimis o astfel de slujbă profetică, un văzător, asemenea lui Ioan, care a fost exilat pe insula Patmos. Așa a făcut Dumnezeu în aceste zile. Eu o știu și o cred. Pentru că este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea putem spune cu toții: da și amin. Și noi nu facem parte de cei răzvrătiți, îndărătnici, neascultători și răsculați, ci de aceia care se lasă încadrați, cărora cuvântul descoperit le devine o descoperire și care au parte de ceea ce face Dumnezeu în zilele noastre. Aș vrea să izbucnesc o dată într-un strigă de bucurie. Inima mea este plină de recunoștință. Eu doresc să laud pe Domnul pentru bunătatea, harul și îndurarea sa, pentru că s-a plecat cu atâta îndurare spre noi și în ziua mântuirii ne-a arătat calea mântuirii și a pus din nou pe sveșnic mesajul dumnezeiesc al mântuirii. Noi am experimentat pe deplin mântuirea lui Dumnezeu. Lui, Dumnezeului celui viu, să-i fie lauda și cinstea. Pe mine mă mai mișcă încă acest gând. Cine respinge cuvântul lui, îl respinge pe el. Și ce mai rămâne atunci? Un cap plin de cunoștință și de știință. Nimic mai mult. Și acesta poate fi foarte frumos împodobit și decorat, dar această înțelepciune se va sfârși. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, să ne vorbească și să ne arate înaintea ochilor seriozitatea acestui timp. Și cu cât mai repede ne dedicăm pe deplin lui Dumnezeu, cu atât va fi mai bine. Domnul să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Amin.